Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Беларусі адзначылі свята працы. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Пікетам каля менскага следчага ізалятору пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча замопрэзідніка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індексу свабоды слова Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты, НАТО і Еўразвяз выказалі сур'ёзную заклапочанасць учорашнімі дамовамі, паводле якіх Расія бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў Абхазіі і паўднёвай Асетыі з Грузіяй. У заявах ЗША, НАТО і Еўразвязу гаворыцца, што гэтыя дамовы пярэчаць пагадненням, дасягнутым пасля мінулагодняга расійска-грузінскага канфлікту. У шмат якіх краінах свету сёння адбыліся дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. У Берліне паліцыя арыштавала 49 дэманстрантаў, якія кідалі бутэлькі і камяні і падпальвалі аўтамабілі. У Стамбуле паліцыя разгранала дэманстрацыю з дапамогай вадамётаў. У новай штогадовай справаздачы дзярждэпартаменту ЗША гаворыцца, што найбольшай тэрарыстычнай пагрозай захаду застаецца сетка Аль-Каіда. Іран у справаздачы называецца найбольш актыўным дзяржаўным спонсарам тэрарызму. Паліцыя Еўразвязу скарысталася зацечны газ, каб разгранаць дэманстрацыю сербаў, якія сёмы дзень пратэстуюць супраць вяртання албанскіх уцекачоў і адбудовы іх дамоў на поўначы Косава. Прадстаўнік місіі Еўразвязу ў Косаве паведаміў, што сёння еўразвязаўскі паліцэйскі канвой у горадзе Мітровіца закідалі камянямі і запальнымі прыладамі. У Мексіцы зачыняюцца тэатры, рэстараны і некаторыя ўрадавыя ўстановы. Усё гэта частка ўрадавага пляну, які мае на мэце спыніць распаўсюд новага вірусу грыпу. Паводле мексіканскіх уладаў, болей за 160 чалавек з падазрэннем на гэты вірус ужо памерлі. Выпадкі хваробы пацверджаныя яшчэ ў 11 краінах, але паводле міжнароднай арганізацыі аховы здароўя пакуль рана казаць пра глабальную эпідэмію. Кіроўца аўтамабіля, які ўехаў на натоўп людзей на парадзе ў Нідэрляндах, забіўшы 5 чалавек, памёр сёння ад пашкоджанняў, атрыманых падчас аварыі. Паводле паліцыі, кіроўца, 38-гадовы галандзец, сказаў перад смерцю, што спрабаваў зрабіць замах на галандскую каралеўскую сям'ю, якая прысутнічала на парадзе. Паводле следчых, не знойдзена сувязі паміж памерлым і нейкай тэрарыстычнай групоўкай. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі адзначалі міжнародны дзень салідарнасці працоўных. У Менску святкавалі сціпла без дэманстрацыі і народнага гуляння. Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі адбыўся афіцыйны мітынг са словамі падзякі Александру Лукашэнку за клопаты аб працоўных. Людзей на мітынг прывезлі па разнарадцы, кіраўніцтва і прапускалі толькі пасля праверкі металашукальнікам. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку нацыянальнай бібліятэкі стаяў натоўп слухачоў, у якім са сцэны лёгка можна было адрозніць асобныя групы. У адных былі аднолькавыя бейсболкі, іншыя трымалі аднолькавыя балёнікі ці сцяжкі. Дзяўчаты ў форме правадніц цягніка прадстаўлялі прафсаюз чыгуначнікаў. Медыкі казалі, што таксама прыйшлі на мітынг згодна з разнарадкай.
Прафсаюз партызанскага раёна, работнікі дашкольных абразаванняў.
То есть 1 мая – это святой праздник труда. Ну, он идет испокон веков от наших родителей и передается нам.
Пришли, это больница 10-й. Ну, там родители работают. И родители тоже пришли, мы пришли с ними. Это, ну, праздник труда. Наверное, надо отдыхать в этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Хозяин пришел.
Ради мостов.
Сколько скажешь, только будем стоять.
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцовце было шмат супрацовников милиции и спецназовцев у форме и і у цивільним. Летось їм довелося літерально на руках по одним виносити з натовпу опозиціонерів, які прийшли на мітинг зі своїми розтяжками. Сьоліта опозиціонери вирішили не лазити вуличних акцій. Старшиня аркомітету ділістворення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич летось відсидів 10 суток арешту за удел у першотравінській акції. Йон повідомив «Свободі».
Ми лічимо, що соціальний протест у громадстві ще не заспів. Зараз можливий політичний протест. Застається несанкціонована акція. Є акція, заявлена 14 травня молодим фронтом, нашим партнером по європейській коаліції. І може отриматися, як у минулому році, коли людей похапаються, отпустять, заочно подають эти термины, а потом напередодні важных акций будут прихоплювать. Мы думали провести в этот день акцию солидарности с теми полезневоленными, которые сейчас есть в Беларуси, але управа БНФ, на жаль, отмовила нам в этом помешкании.
Сёлета партия коммунистов белорусская так само вырешила обойтись без вуличных мероприемств. Говорит прессовый секретар партии Сергей Возняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, как обращение к народу, он сказал, что в нашей стране Первомай стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили Первомай в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побач с будинком национальной библиотеки, за столиками люди пили горелку і закусували шашликами. Сьогодні тільки музичний репертуар відрізнявся від того, який традиційно чувати у офіційні святи.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні в некоторих регіонах Білорусі демократичні активісти скористали махчимість відзначити 1 травня як День солідарності працівних. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Бірсте. Сьогодні у Бірсте активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і партії комуністів Білоруської практично проігнорували відмову Горвиконкому на заявку на кондемонстрації на центральних вулицях. Ось що повідомила «Свободі» старшиня городської організації БСДП «Громада» Ганна Канюс.
Мы прошли амаль по тому запланованному маршруту, какой мы и хотели. У этой час как раз таки на площади Ленина открывалась доска гонору. Мы прошли по другому боку, накировались у парк 1 мая. На дворы вельми добрые. Хотели пройти у парк с флагами разом с древками. Однако у милиции было распоряжение, как бы не пускать на территорию парка флагами на флагштоках. И нам пришлось флагштоки снять, а флаги на руках. Разумела, что шмат милиции. А кроме милиции еще шмат людей у цивильном. Не трымаются вот каля нас, где мы ходим, там и яны.
Гомель. Гомельский горвиконкам не дозволил представникам ПКБ провести 1 травня митинг. Як поведомил оригинальный керовник ПКБ Владимир Сякерка, горвиконкам спаслался на то, что организация не заключила домовы с милицией, коммунальниками и медиками на обслуживание митингу. Сами городские улады так само не проводили сёлета никаких массовых шестев с нагоды державной свято працы. На думку сябра партии коммунистов белорусской спадарни Марии, 1 травень для кожного сумленного працовника – это найперше свято солидарности.
Это день, когда мы узгадываем память людей, которые отстоивали мужно свои працовные правы и навод ахвировали житем. Литерально учора мне нашла у скрыни улетку, якая присвечена 1 мая. Там не только говорится о подеях минулых часов, але и про сегодняшний день. В приватности про працовные контракты. Наймальники нередко в Беларуси порушают умовы працовных контрактов. Контракты и так погоршили становище людей. То коли еще умовы порушаются, то люди на угол перетвораются у рабу. И вот авторы улетки, яны закликают працовных не молчать, змагаться с гэтыми з'явами повсюдно.
Могилев. Могилевские активисты незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» сегодня зладили талаку на символичном месте похования литератора и первого керовника Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича, ведомого под псевдонимом Тишка Гартны, поведомляя Андрей Белогубов.
Активісти штогод приходять у Пячирський лісопарк і порадкують пляцовку каля пам'ятного знаку Тішку Гартному.
Ми сюди приходили 4 ноября, в день рождения Тішки Гартного, то же саме обирали. 11 апреля, в день смерти Тішки Гартного, ми то же саме здесь делали. Ну, ми вирішили от таким образом почтить пам'ять этого великого человека, который был не только политическим деятелем выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначає партийний координатор Юрий Стукалов. Сьогодні на Талаку прийшли каля 20 людей. Прибравши сміття, провели невеликий мітинг і вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх боротьбітов за незалежність Білорусі.
Зараз у нашої партії вже таки вирисовується свій політичний графік, свій політичний календар. І є таке мероприємство для нас вельми символічне. Ми повинні приходити і вспоминати про те, що це було. Ми повинні вспомнити про це. Це плохо, що людей мало приходить сюди. Поки жива пам'ять, є у нас будущее Білорусі.
Градзенщина. У районних городах Градзенщини навіть улади не ладять святочних мітингів, а обмежуються тільки вивішуванням на будинках державних стягов. Не удільничають у першомаї і опозиційні активісти. Міхал Корнєвич удокладняє.
Старшиня районної організації БНФ «Одродження у Слонімі» Іван Шега разом з сім'єю сьогодні прибирає на подворку. Він каже, що надвор'я тепле і треба навести порядок. А ось як він потлумачив, чому не бере уділ у святкуванні першомаю.
Ну так некси у нас склалося, що ми більше 25 сокровика, ось у нас так, Чорнобильський шлях, це якби, а ось 1 мая тут у нас. Ну ми ж все-таки працювали сумісно з комуністами, це ми якби так уже їм віддали, вони тут більше організовували це. Зараз, правда, у нас цієї сумісної праці практично немає, як-то так отрималося, що вони самі по собі, ми самі по собі, ну але воно так і сталося, тому ми нічого не планували на сьогодні.
Лідер слонімських комуністів Віктор Герасимчик каже, що улади уже кілька років не ладять на 1 мая навіть теплих мітингів, а тільки вивішують державні стяги.
1 травня асоціюється з традицією змагання робочих за свої права, яка бере початок від 1 травня 1886 року, коли робочі Чикаго вийшли на демонстрацію, потребуючи скорочення працівного дня. Сьогодні наш кореспондент провела опитання на вулицях Вітебську.
Чому білоруські робочі не виходять на вулиці, щоб відстоювати свої права?
Так дубинкою получиш. Що, вони бояться, запуганий народ. Зараз взагалі ніяких прав немає. Взагалі у робочих ніяких прав. Президент придумав таку систему, що взагалі там слово сказати не можна. Звісно, його тут же значить, на карандаш його уволять з роботи, без всяких проблем.
Я думаю, от у Чикаго не було вихідного 1 травня, вони виходили, щоб добитися вихідного в цей день. А у наших є вихідні, вони задоволені політикою президента. Я, в общем, задоволений, на ось ким змагати.
З ким бороться-то? От бороться, лише би кулаками махати. А де лучше? Я в таких випадках говорю, їжджай туди, ради Бога, тепер свобода, їжджай. Не хоче туди. А якщо ти хочеш працювати, руки є, от ти заробляєш і не каркай ти на ці власті. Говорять, з голови гниє. Я говорю, хвост уже давно отгнив, от чим діло.
Нет, наверное, организаторов.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация. Она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем УТ. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают. Но они зарабатывают намного больше, чем их. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто ест картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные.
Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы Радіо Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Таким чином ми разом робимо наше радіо, разом, коли хочете, пишемо історію Білорусі. Яка ідея нового конкурсу?
Гетим разом ми пропонуємо своїм слухачам і читачам написати географію найновшої історії Білорусі, епохи змагання за одновлення незалежності Білорусі і боротьби за свободу. Говорка йде приблизно про опошнє 20-годдя, від перших масових антикомуністичних акцій, від прийняття Верховним Советом 12-го скликання декларації, об державному суверенітеті і аж до наших дзьон, бо змагання і за білоруську державність, за білоруський шлях у Європу, за усталювання демократії протягується. Гетеї 20 годов змагання мають свої адреси, свої знаки по всій країні. І яни варті бути відзначеними меморіальними шильдами ці пам'ятними знаками. І ми пропонуємо разом вибрати 100 таких адресів. Калі ласка, шановні слухачі, напишіть нам, потелефонуйте і розкажіть, який адрес, як місце змагання за свободу, вам запомнився і чому. Ми чекаємо лаконічні дописи, ваш надпис на меркованій меморіальній шильді і у додаток невеликий розказ будучого екскурсовода, який доповнив би ось гэты надпис на шильді.
В'ячеслав, ну а яка ваша перша десятка адресів свободи?
З моєго глядіща, першим адресом має бути вулиця Захарова, 19, у Мінську, редакція газети «Література і мистецтва», де у червні 88-го року з'явився артикул Колжанона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропата. Дороги смерті». І гэты маршрут свободи, моєї свободи, пройде праз костёл святых Симона і Олени, Червоний костёл, де був утворений Мартиролог Беларусі і Аркомітет Народного фронту. Гэта і дорога на Куропати, гэтай плошчы незалежнасці, дому раду, дзе была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, гэта і дом літаратара, дзе заўсёды гучала свабоднае слова і дзе мы развіталіся з Васілём Быкавым. Гэта і акадэмія навук і шэраг іншых адрасоў, я думаю, што слухачы дапоўніць мой пералік.
Со мной у студии был Вячеслав Ракицкий, координатор нашего конкурса «100 адресов свободы». Ну, а больше подробязни про это читайте у блога Вячеслава Ракицкого по адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеи дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псевданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зенона Пазняка, Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняга партнерства». Паводле індексу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Вы на хвалях Радыё Свабода. 188 месца са 195 займае Беларусь у індексе свабоды слова за 2009 год, які складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Таму працягвае Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыя ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назирали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабодаю слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Украіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Европы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краін, у такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House, свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды змяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі, у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, нягледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходнасць скасаваць рэгістрацыю медыа ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыцкевіч сказаў.
Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, не задавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валдарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Молодого фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там можа 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такі штуршкі далі мне паддых, павалілі, так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям об том, что зараз у тюрьме голодая Мікалай Аўтухович и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кима затримания у подчас пикету не было. Былые политвязни обмерковывают иншие заходы солидарности с Мікалаем Аўтуховичем. У Тимлику не выключается эстафетная голодовка. Про намер удельничать у эстафетной голодовцы у подтримку Мікалая Аўтуховича уже заявили Александр Казулин, Андрей Ким, правоборонца Олег Волчак. Поводле Андрея Кима голодовка покуль не почалася, бо треба узгоднить певные организационные моменты. Як почувается Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтухович выходзіць са становішча?
приходится теперь каждый раз сидеть и болтать ложечкой ему, чтобы газики вышли.
Расповел Павел Сапелка. Знову наведать подоборонного Аутуховича адвокат збирается на початку наступного тыдня. Миколай Аутухович так само домагается спынення пераследу своих однодумцев Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, якія знаходяться под вартой у изоляторе Новолдарского. Про их известок вельми мало. Дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юля каже, что ее батька месяц тому лечился в тюремном шпитале и еще поправляя здоровье. Следующих денег с егоным уделом не ведется, каже Юлия Лявонова. Ти ведая Юрий Лявонов про голодовку Миколая Аутуховича.
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юлия. У ефіры «Званкі на свободу». Сустрэча керівника Беларусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу веде Галина Абакунчик.
Сустрэча керівника Беларусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI – одна з темаў, якую працягують абмяркоўваць слухачы свободы.
Николка, сын Александр Григорьевича Лукашенки, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове. Как Александр Григорьевич мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалиса, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на этой для встречи может быть Святая Троица. Чему треба обовязково запросить представника протестантов? Потому что в протестантских церквах формально існует свобода слова. Каждый шероховый верник мае право выказать свое меркование, коли ему не суперечить агульно принятому.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Здаецца, автор гэтага телефонавання у сур'ёз і менавіта у такім плані міжконфесійным успрыняў вось гэтую ідэю на беларускага афіцыйнага кіраўніка звесці, так бы мовіць, на беларускай зямлі прадстаўнікоў дзвюх конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумело, что у даденном выпадку он, как политик, как прагматик, просто хочет отримать некие дивиденды для себе, пиаровские, вот такого кшталту. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, или его мучать шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперше, это питания концептуальные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водунков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания? С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа?
О наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего и для находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. И что прогучить сегодня у ночной свободе после 22 годины? Гості – громадський редактор «Тидня», студентка Європейського гуманітарного університету Кася Степанова. А питання, як старейше покоління білорусів ставиться до теперішніх демонстрацій, що б примусило сучасну молодь пойти на демонстрацію? Перспективи громадсько-консультаційної ради при адміністрації президента. Ці магчиме супрацовництво улади і опозиції, ці не перебольшена ефективність гэтай ради. А питання з Вітебску. До чого ви зараз у опозиції і ці хотіли б зробитися опозиційним лідером? А у «Бардах свободи» сьогодні Валери Руселік. Нагадаю, що «Ночная свобода» гучить на наших хвалі о 22-й годині.
У Мінську 19:30. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії навіно Олексій Знаткевич. Спочатку про білоруські події. У Беларуси отзначили свято працы. Гомельский гарвыканкам не дозволил представникам партии коммунистов белорусской провести 1 травня митинг на знак солидарности працовных. ОМОН разогнал пикет у подтримку зняволенного Миколая Аутуховича, який активисты демократичного руху выставили каля Менского изолятора на улице Володарского. Аутухович гладуе за кратами уже третий тызень. Его арештовали еще 8 лютого поводле подозрения у подрыхтовцы узброенного замаху на милицианта. Гладовник потребует альбо завершить следство и передать справу у суд, альбо вызволить его под подписку про невыезд. Могилевские активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» сегодня зладили тылаку на символичном месте похования литератора и первого керовника Советского Урада Беларуси Змитра Жилуновича, ведомого под псевдонимом Тишка Гартны. У Варшаве отбылась встреча Зенона Позняка, Станислава Шушкевича и Александра Казулина, на якой они выпрацовывали узгодненную позицию относно программы «Усходнего партнерства Евразвязу». Политики полечили необходимым серед іншого акцентовать увагу на проблеме, якая дрознивая Беларусь от остатних 5 краин, запрошенных для удела в программе, а миновито на стане белорусской культуры и адукации. Поводле индексу свободы слова, складенного правооборонной организацией Freedom House, Беларусь в минулом годе заняла одно из наигорших мест в свете – 188-е 195 краин. Вы на хвалях Радио Свободы, теперь до подеев у свете. Злученные Штаты, НАТО и Евразвяз выказали серьезную заклопоченность учорашними домовами, поводле яких Россия берет на себя отказность за хову фактичных межов Абхазии и Паудневой Осетии с Грузией. У заявах США, НАТО и Евразвязу говорится, что гэтая домова перечить погоднением, досягнутым после минулогоднего российско-грузинского конфликту. У шмат яких краинах свету сегодня отбылись демонстрации, примеркованные до Международного дня солидарности працовных. У Берлине полиция арештовала 49 демонстрантов, которые кидали бутельки и камяни и подпаливали автомобили. Полиция Евразвязу скористалась лизотечный газ, каб разогнать демонстрацию сербов, которые 7-й день протестуют супротивертание албанских утекачов и отбудовы их домов на полночи Косово. Представники миссии Евразвязу в Косове поведомили, что сегодня Евразвязовский полицейский конвой у города Митровица закидали камнями и запальными приладами. У Мексицы зачиняются театры, рестораны и некоторые урадовые установы. Усё гэта частка урадового пляну, який мае на мэте спынить распаўсюд нового вирусу грипу. Поводле Международной организации здоровья выпадки хворобы были подтверждены еще в 11 краинах, але покуль рано казать про глобальную эпидемию. Кировца автомобиля, який въехал на топ людей на параде в Нидерландах, забивший 5 человек, помер сегодня от пошкоджения, отриманных под час аварии. Вы слухали выпуск новинов, наступный видеоэфир про с полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі подорожжя з Дмитра Бартосіком містечка Вишнєва. А тепер поштова скринка 111. Огляд листов слухачів на Свободу підрихтував Валентин Жданко.
Тема, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён, візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так у нас у горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, улада на працягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла у раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў. Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павал II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візытам ні ў Расею, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расею. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візыту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша. Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею, чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства. Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завадскі. Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон. Нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма. Няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў, пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
Перадачу паштовая скрынка 111 на хвалях свабоды падрыхтаваў Валяцін Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздросныя. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны. Але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша. Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і забаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне, што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму. Напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Настальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стрый Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага району. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было нямала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца», напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стрый Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. Ахвотно выканаем вашу просьбу, спадар Владимир. Калі хтосьці з колішніх ваших сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псевданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча зялёнага прызыўніка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняга партнерства». Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
«Дом літаратара» слухайце на хвалях «Свабоды» ў суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валянціна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Констанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы, дзецям аддаваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзе ў яй сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даж думаю, што ён, вот, если так вот разабрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць жа такая пагаворка. Гаворка, як маем, не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі з людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскому маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Верш ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхнюю нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі шыдзяць, калодзец браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі. Перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата сталася, другія там селі шыдзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая? Там ж усё спалена была.
Да, ну так нагрымейся на перца ў мене. Ну так от я і кажу, істуння ніякої хата нема. Але ён така земля яго два разы прыязджаў. І мені не панаравіся, як ён пайшоў на кладбішча, мені не панаравілася. Хай ты пакланіжыцкай, дарагія мае браці і сёстры, я сёння явіўся да вас. Мне жалка вас, што нет. Ну, так выйшла. Прыйшоў гмэр, пагаварыў, да жыдоў і не пакланіўся нічога. А я стаяла каля самага кладбішча, палядзець, як ён будзе кланіцца, што казаць, нічога не гаварыў. Прэзідэнт цяпер ёж. Ну, так і ўсё.
Ён не прэзідэнт.
Прэзідэнт.
Не прэзідэнт ён.
Прэзідэнту зараіць прэзідэнт.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Я так надзеюся, што што-небудзь паможаць гэтаму Вішневу, як прэзідэнт. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно, но от него, наверное, как сказала.
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта клок. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, аблівае бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык я аблівае бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула.
Мерець.
І вони прилетіли з мотоциклами. А як гади, звіри, гето отца моєго і усіх з вёски лопати брали все і викопали там дві ями чи три були. Викопали. І ми от отца погнали моєго, я так боялася вже. І він каже: "Я прийшов, гетак во сядіть єврейка, так от сядіть". І він каже: "Я лопати доткнувся і розсипалася вся. Вроді би обличчя чоловіче". Дик мой отец прийшов до хати, дві неділі нічого не є. Ось так за голову взяв, все сядив.
Про сьогоднішній економічний стан Вішнєва красамовно говорить фізичний стан ягоних працівників. Два веселі дядьки, які, судячи по фізіономіях, давно не були на сповіді, охотно поділилися своїми проблемами. Слухаючи їх, я ведаю, хто може скласти серйозну конкуренцію Лукашенку на чергових виборах. Той, хто пообіцяє запустити не заводи, а всього тільки військові лазні. Бо про немагчимость помитися я чую ледь не у кожної вёсці. Чую не тільки вушами.
Большевики, комуністи наші не построїть хорошу баню таку, прекрасну. Мама моя старая, вона миється в нашовці. Нашовку води согреє, помиється цього на свято. Сьогодні його пропалили, і то ні парилки, нічого нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневська. В говне, короче, говоря. Живемо на плаву. Вёска вимирає, милий мой. Вмирає вёска. Помре мама моя, остануся я, Романова, дружбан мой. Начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ні тут не було і не буде.
Дружбани пішли займатися своєю любимою справою, а я пішов справдити слови на конт того, що тут не було і не буде. У пари кілометрах від Вишнєва знаходиться сядібно-парковий ансамбль роду Храптовичів «Майонтак Адривонш». Моїм гідом виступила наставниця Вишнєвської школи Ірина Пасіка. Адривонш сьогодні уявляє зарослий недогледжений ліс. Тільки рештки присадів і заболочені сажалки нагадують, що неколі тут був пригожий парк. І посеред гэтых джунгляў стоїть змрочная руїна одного з будинків колишньої сядіби.
Ой, сажалки уже в болото превратились. А раніше з фонтанами були.
З фонтанами?
Угу. Фонтан-то була, тут жила, тому що її батька був, може, лісником. Лісником, ну, наглядав, може, лісничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой перший верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андровонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть?
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же розарий был. Вот, по этой дорожке пойти. Разводились, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были невысокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андровонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край, сторонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
У передачі «Подорожжя свободи» Зміцер Бартосік розповідав про містечко Вишнєва.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!